Koktejl Českého rozhlasu Ostrava.
Minula 10. hodina, to znamená, že ze studia Českého rozhlasu Ostrava vás teď zdraví Kateřina Huberová, dobrý den. A nejsem tady sama, to by se koktejl nemohlo odehrávat, mám tady velmi milého hosta, u kterého předesílám, že když jsem si tak četla o jeho životě, tak mě několikrát napadlo a o kolika chlapech já si to vlastně čtu, protože to, co všechno on zvládl za těch pár desítek let, je až k neuvěření. Zdeněk Hanka, dobrý den.
Dobrý den, velice hezky vás zdravím a přeju všem posluchačům pěkné dobré ráno.
Nutno podotknout, že vy jste k nám přijel zdaleka, ale jako opravdu zdaleka. Vy jste v Česku teď nějakou chvíli, protože váš domov je už a teď kolik let v Kanadě?
No, 20 let v Kanadě, ano.
No ale to, co jste stihl všechno tady v Česku, když jste tady pobýval, tak to je neuvěřitelný příběh. Já to jenom takhle zhrnu, vy mě třeba doplňte o to důležité, co si nepamatuju. Vy jste lékař původně, to jste tady vystudoval, pak jste pracoval mezi novorozenci, jako novorozenecký lékař teda, u toho jste ještě studoval nějaké jiné další obory. Potom jste tady stihl být třeba externím poradcem ministerstva zdravotnictví, vynechávám ještě nějaké jiné další věci, pak přišly nějaké okolnosti, díky nimž jste teda odcestoval do Kanady. No a tam začal druhý život, takže pouliční prodavač, co potom ještě tam mám, navaděč na letišti, si pamatuju, založil jste si restauraci, vozil jste nebo jezdil jste se školním autobusem a během toho jste tam studoval ještě další lékařské obory. Co vy teda jste? A mimochodem, pardon, teď jste tady jako spisovatel, protože máte na kontě hrozně moc knih. Tak já nevím, jsem bezradná, kde začít, čeho se chytit. Když se řekne Zdeněk Hanka, tak kdo to je? Jaký je to muž?
No, velmi sympaticky jste to vyjmenovala. No, je to pravda vlastně, skutečně tady to. Ovšem, abych tomu dal trošku takovou tu, jakousi tu civilní, nějaký ten kabátek, tak například, ano, tu restauraci jsem založil a vedl, ale přitom vůbec neumím vařit. A to je v tomto to kouzlo. Založit restauraci a vytvořit místo pracovní, to jsem tam ještě vytvořil pro svou spolupracovnici, která uměla vařit. No a tak po určitém takovém propadu tom úvodním, tak jsme začali být úspěšní a získali jsme si tam klientelu, zákazníci nás měli rádi a taky to je má svůj půvab, dívat se do restaurace, kde náhle jsou hosté.
Pokoušela jsem se představit si, jaká je to nátura nebo čím člověk musí být vybaven, když se rozhodne jednak, teda v dospělém věku zcela změnit místo k žití a ačkoliv tady je specialistou a odborník uznávaným, tak tam najednou začíná zase jako pomocný dělník a hrabe se vlastně od úplné nuly. Jaká je to vlastnost, která tohle umožní?
Taková motivace, že člověk pořád vidí nějaký cíl, nelze jít vlastně mlhou nebo bez mapy jen tak nazdař Bůh a věřit jen tak, že něco náhodou přijde. Člověk musí vidět za tou mlhou nějaký konkrétní cíl a musí být motivován, musí mít zájem a nesmí se dívat na to, co teď zrovna na ty nesnáze, ale vidět to, co třeba přijde po nich, nějaký ten úspěch. Jak říkal, myslím, Winston Churchill říkal, procházíš-li peklem, nezastavuj se.
Tím vás vybavili rodiče?
Možná taky, ale je tak člověk nějak ukut uvnitř a takže ona totiž není druhá možnost vlastně, než tedy projít. A nakonec já jsem vděčný za tady ty zkušenosti. Je to vlastně obohacení a je to dobře, protože náhle člověk i pozná řadu jiných lidí, kterých si může vážit a naučí se spoustu řadu jiných věcí, oborů a tak. Čili myslím si, že to je jedně ku prospěchu a takovou jakousi lekcí. Myslím, že by měl tak víceméně do určité míry projít každý.
K tomu všemu si tedy píšete. Vy píšete už dlouho, asi jako student jste s tím začal. Ale vydal jste spoustu knih, tak přemýšlím, jak to člověk takhle si umí rozvrstvit, protože já jsem docela dost velký chaotik a dělám věci instinktivně. A ne vždycky v nich mám řád, ale předpokládám, že vy asi snad se tomu řádu nemůžete vyhnout.
Musí si člověk zorganizovat určité věci a pokud je třeba o ty knihy, tak taky musí tam být určitý řád, určitá představa, kudy ten příběh se bude ubírat a co vlastně chci sdělit tomu čtenáři a je potřeba se soustředit na tu jednu látku, ale nechci ze sebe vytvořit nějakého takového, řekněme...
Superman trošku, jako mi to přijde.
Ano, tak, dobře, tak já si to napíšu do deníčku.
Ano. Půjčím vám to.
dobře. No.
No k tomu ještě jste obdařen jinými dalšími talenty, jako muzika vás zajímá cymbál, jste dokonce studoval.
To je pravda, tak vy to všechno víte. To je pravda. Skutečně, mám tu čest, že jsem vlastně v rámci i věhlasného souboru Hradišťan, že jsem tam začínal v Uherském Hradišti a hrál jsem na cymbál a dokonce mohu říct, že na cymbál mě učil sám Jaroslav Čech, což je velké jméno v oboru nebo v muzice cymbálové a nemyslím, že jsem pronikl nějak daleko do hloubky toho nástroje, ale ano, hrál jsem a tak člověk to má v krvi a hudbu, bez hudby není dost možné existovat.
S tím naprosto souhlasím. Když je člověk teda opravdu obdařen několika různými talenty a vlastně jako na co sáhne, dělá dost slušně. Není to někdy vlastně komplikace? Třeba když jste se rozhodoval, co se sebou, tak není člověk bezradný? Co teda mám dělat, když mi toho tolik jde?
V tom já jsem měl poměrně jasno, ale... Víte, řeknu vám o svém rozhodnutí vlastně tehdy dávném být lékařem. Setkal jsem se s jedním panem docentem, kterého si velmi vážím a ten říkal, že lidé se rozhodují pro studium medicíny z několika různých důvodů. Že někdo je to zajímavá úvaha. On říká, někteří chtějí prostě zachraňovat svět a jiní chtějí zase šustit bílým pláštěm po chodbách. A pak jsou lidi, které prostě zajímá jak si život, který mají tu lásku životu, obdivují ten fenomén života a vůbec to, co se v přírodě děje, jak může vlastně něco se třeba ze semínka, že vyroste dub a takové obyčejné věci a klade si otázky. A on říká, že právě toto je ta zdravá motivace pro takové rozhodnutí být lékařem, protože hledá a vlastně není nikdy spokojen s nějakým naučeným textem nebo s nějakým výsledkem, ale hledá, kde dál, kde může jít a pokračuje v tom vzdělávání. A já mám pocit, že tady to možná bylo právě tím mým prvotním motivujícím prvkem, který mě přiměl k tomu, abych studoval medicínu, když se k tomu úplně vrátím.
Kladení otázek je zcela zásadní, tak to se odehrává konec konců i teď tady v koktejlu Českého rozhlasu Ostrava. Já trávím ten dnešní čas s mužem jménem Zdeněk Hanka.
Jednou už tě málem měla a už zase by tě chtěla, hříšná těla, křídla motýlí. Krev stéká po růži, co na zeď věšel, průvan svouk a život nešel, potrhána křídla motýlí. Vyhni se botám, který vůní šlapou, drtí řádky psané za pouhou, jen skývu málem zlatou prodají tě do výkladních skříní. Výstavní zvlášť do kapsy svý, džípem si pádí. Jednou už tě málem měla, za duši tě podržela, hříšná těla, křídla motý. Se skálou, které sebou tam, který vůní šlapou, sladké písně psané za pouhou jen skývu, tak, tak zlatou prodají tě do výkladních skříní. Výstavní pádí. Až vyroste strom, až udeří do něj blesk a hrom, noc se válí. Až vyroste strom, udeří do něj blesk a hrom, narovná, rozdělí, podělí, poskládáš úterý ke kusu nedělí a půjdeš pod skálou zivení, údolí rozklebené napětím, otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
Posloucháte Koktejl Českého rozhlasu Ostrava. Trávíme dnešní dopoledne s mužem, který je rozkročen mezi Českou republikou a Kanadou, kde žije a kde našel druhý domov. Zdeněk Hanka. Já trošku cenzuruju v sobě otázku, která by se mohla dotknout vašeho jména, ale asi jo, asi bych v tom malinko jenom zabrodila, protože vy v občance máte jméno jiné. Zdeněk Hanka je tedy vaše píšící jméno výhradně. Když tedy dochází k těm zcela normálním civilním situacím a vy se představíte, jaké jméno teda vyhrknete?
Záleží, při jaké příležitosti, je-li řeč o knížkách, tak je toto autorské jméno. No ale tak samozřejmě při identifikaci, tak samozřejmě se představím tak, jak se jmenuju. Ale má to tu výhodu, že když by se třeba nějaká ta knížka nepovedla, tak se k ní nemusím hlásit. Řeknu, no to napsal nějaký ten Hanka.
Jo, to nejsem.
To já s tím nemám nic společného.
A vrátím se zase zpátky k tomu odejít. Vykořenit sám sebe. Mm-hmm. To rozhodnutí bylo na základě čeho? Odjet z Česka. Já vím, že tam byla věc, která asi není úplně jako příliš k velkému pitvání se, protože vždycky je zatím něco, co je méně příjemné, když člověk se vytrhne.
No, vlastně to téma jsem trochu naznačil v knížce Partitura pro srdce. Jenom to vlastně řeknu jednou větou, že jak si ta dobrá vůle a to úsilí, a řekl bych takové to čistá etická snaha ve zdravotnické zařízení, což já jsem v 90. letech jsem se stal ředitelem zdravotnického zařízení v Praze 4 v té nové době. A tak rozhodli jsme se privatizovat a měli jsme jakési normy takové právě ty etické a přesto být úspěšní ekonomicky a řekl bych, že jsme byli velice dobrý tým a bylo nám docela fajn. A měli jsme i ten ekonomický úspěch a i ten odborný. No ale tak na tu privatizaci začaly tlačit jiné subjekty a svým způsobem nás vlastně, bych řekl, násilně jak si vyhnali tady z této naší snahy, protože doba se mění.
Neustále. Proč až takové zcela zásadní rozhodnutí prostě odejít od toho až tak?
No tak Tam už došlo i na osobní vyhrožování a řekněme tomu jinému subjektu šlo o, řekněme, nemovitosti a tak, ale nechce se mít tady moc do podrobností, ale došlo tam až k jako takovým vyhrožováním a takovým nepříjemným. Takže bych řekl, to byl ten důvod. Je mi to líto, protože tady tu zemi mám velmi rád a bylo, najednou se otevřela ta nová svoboda a všichni jsme byli šťastní. Ovšem nelze moc srovnávat, a já myslím, že to všichni víme, nelze srovnávat dobu, která bezprostředně po tom roce 89 přišla a která byla otevřená a plná radosti a pozitivního nadšení. A tehdy bezprostředně mělo Československo velmi dobrý zvuk v celém světě, reprezentováno tehdejším novým prezidentem Václavem Havlem. A ta situace se proměnila a dneska je to trošku jiné, takže ty důvody opět jsou.
Jak to má člověk s nějakou odvahou, nebo nevím, co všechno v sobě musí najít, když najednou sedne do letadla, přistane někde, kde prostě netuší, co bude.
No, ani bych nechtěl tak nějak nasvěcovat sám sebe, protože znám spoustu lidí, kteří, a na ty spíš teď myslím, spoustu lidí, kteří udělali takové rozhodnutí a mám pocit, že je to škoda, že ta země malá ve středu Evropy přišla o tyto lidi. Jsou tam, vždyť vezměme, že Čeněk Vrba byl dlouhá léta prvním houslistou v Calgary Philharmonic Orchestra. Česká jména jsou všude a dělají dobré jméno té malé zemi, jenomže jako by ta země o ně nestála a zapomíná na ně. Já už jsem zmínil někde jinde Vilém Zach, úžasný sochař, malíř, nebo ta Liba Švrčinová. To jsou významní lidi, kteří něco dokázali. Českou školu se podařilo založit v Calgary. Paní Eva Zajels tam založila českou školu a my tam cítíme ten vztah k té České republice. Je otázka, jak dalece to vnímá ta Česká republika, ale je spoustu talentovaných lidí, tím nemluvím o sobě, ale je spoustu talentovaných a schopných lidí, kteří mohli nabídnout tady své schopnosti a nějakým způsobem byli vytlačeni, byli donuceni, nebo ta země nedokázala udržet. Já sám si myslím, že je to veliká škoda.
Vy jste se tam nakonec k té medicíně vrátil, asi to byla trošku klikatá cesta, tak co vy teď vlastně jste, protože jsem zachytila něco se záchranářstvím, což neumím interpretovat.
Ano, tady jsem byl vlastně dětský lékař, který se později specializoval na to na novorozenecký obor, ale tím mým základním oborem je dětské lékařství a tam ta situace je jiná. A tak člověk musí i modifikovat to své zaměření, takže tam jsem se specializoval na tu záchranářskou práci, to je zejména teda v extrémních podmínkách toho kanadského severu a tak, takže záchranářství spočívá v tom, že vlastně je tam vytváří ta sanitka, ta ambulance daleko někde na severu nebo v jiných extrémních podmínkách, vytváří zázemí pro nějaký tým, který tam pracuje, mohou to být naftaři, mohou to být nějaká stavební projekt tam nějaký a je tam pár dělníků, kteří jsou vystaveni těm podmínkách toho severu a taky tomu pracovnímu nějakému zatížení, nebezpečná práce, to je, takže tam si to vynutí přítomnost toho záchranáře a té sanitky.
Dost akční asi, ne?
Je, někdy je živo. Někdy je živo.
Vy jste jakýmsi koordinátorem nějaké oblasti?
Teď, abych se přiznal, já už na ten sever nejezdím, teď už jenom to učím. A tak vlastně to záleželo vždycky na tom, který projekt tam byl, takže tam byl vyslán ten odborník, ten záchranář, tam byl vždycky vyslán do té oblasti. Tak.
Vedle toho všeho, co jste v té Kanadě vlastně prošel, tak ty knížky byly upozaděny, anebo naopak jste se k ním vrhal jako k něčemu, co vás vysvobozovalo?
To je dobrá otázka. Po určitou dobu, řekněme, když to zvolím takový jemný termín, podobu aklimatizace. Člověk nemá chuť psát a v podstatě je to nějak umlčeno. Tady ta touha nějak se vyjádřit kreativně a tak. V jakékoliv oblasti, nějaké, ať už je to ta muzika, ať už je to třeba malování nebo tak. Ale jakmile trošku zjistí, že ano, že se postavil na nohy a že může nějak stát, ochránit tu rodinu, bych řekl, tak v tu chvíli se to opět probudí, nějaká taková ta motivace a člověk začne zase tvořit. Asi to je výrazem toho vnitřního nějakého dosažení, nějakého uspokojení a že teda se může realizovat nějakou výtvarnou nebo tou písemnou formou. A tu písemnou formu považuji za takovou přirozenou a je to taková moje komunikace, takové povídání si s těmi lidmi přes ten Atlantik.
No určitě ještě musíme knihy probrat, protože je to jedno z vašich zásadních témat v životě. Zdeněk Hanka je stále hostem koktejlu Českého rozhlasu Ostrava. Mm-hmm.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line, because you're mine, I walk the line.
Posloucháte stále Koktejl Českého rozhlasu Ostrava. Trošku sedíme nad knihami, protože Zdeněk Hanka, můj dnešní host, je z části spisovatel, civilním povoláním je lékař, nadšený muzikant a nadšený, řekla bych, takový hltač života celkem. Co vás kdy sklidní nebo zarazí třeba?
No, já si to tak nějak říkám, že všichni jsme tady, a to teprve věkem člověk získává takový pohled na život, že i když jsem ještě mladý chlapec.
Ano.
Ale že když se člověk potom dívá zpět, že jsme tady nějak na dobu určitou, tím spíš, když třeba projde nějakým zdravotním otřesem nebo tak, tak že to máme vlastně vypůjčený ten čas a že je škoda ho nějakým způsobem proutrácit jen tak nadarmo a že každá ta vteřina má svůj smysl a že se nám ty události události dějí z nějakého třeba vyššího řízení nebo tak, a vlastně má být člověk za ně vděčný. Co by člověka mohlo zarazit, je obyčejně je to, řekněme, nějaká akce lidská, nějaký projev nějakého nedorozumění nebo tak, a to samozřejmě člověka zarmoutí, a myslím si, že je v zájmu nás všech, abychom se vyhýbali takovýmto nějakým těm třecím plochám, a že nakonec každý dříve či později se nějak dívá zpět. Zejména když člověk je vystaven tomu záchranářské profesi a vidí to a to, takové situace, kdy třeba nenadále náhle člověk je v nějaké situaci, kdy je vystaven otázce života a smrti, tak náhle ty věci vidí, jak jsou křehké všechno, a všechno se to najednou smrští do jednoho okamžiku, a tak stojí za to tady to nějak mít pořád v takovém podkoří a mít na mysli tady, že jsme tady na tu dobu určitou.
Bál jste se někdy?
Ano, protože samozřejmě jsou riskantní situace, kdy člověk ale musí do nich jít, protože nebát se a jít do nich tomu, že asi jen šílenec, ale když si člověk vědom nějakého toho nebezpečí, že John Wayne to myslím řekl, že odvaha je mít smrtelný strach a přesto jít do sedla. A to jsou právě takové ty situace, kdy člověk ví, že jde do nějaké situace, která může být nebezpečná, a přesto do ní jde, tak tam si myslím, že je přirozené mít strach, mít obavu, ale právě proto je dobré si být toho vědoma, přesto do toho jít.
Můžu se vrátit teď k těm knížkám, když najednou se vlastně ocitnete, nebo jste se ocitl v úplně odlišném prostředí. Tam asi je vážně všechno dost jinak, než jsme na to zvyklí tady uprostřed Evropy. Jaká tam najednou začnou chodit témata? Táhne vás to tematicky spíš více do toho domova, a nebo to najednou ovlivňuje ta Kanada a ten život tam?
To je výborná otázka. Ono nakonec ten vztah lidí nabízí vždycky nakonec v tom jádru vlastně to též. A nějak jsme všichni stejní a z těch věcí máme radost. Ty též věci nás rozesmutní. Když se člověk na to dívá, jen trochu žijeme ty životy v jiných modelech. Jiný model je ten evropský a jiný je, řekněme, ten severoamerický, ten kanadský, třeba jiné hodnoty. A pokud je o inspiraci, tak tam vždycky je nějaké to jaderko, vždycky je nějaký takový ten spouštěcí moment, který je impulzem a který mi dá tu látku, kterou potom už jenom rozvíjím, tak jako zahradník, který nějaké to semínko potom už pěstuje a je už na něm a na jeho schopnostech, jak dokáže to semínko kultivovat někde. Je to třeba to též semínko v jiných rukou padne jako úhor na betonovou plochu. Ale když člověk vidí ten život a rozumí lidem, což si myslím, že to je asi to ústřední, tak dokáže i takovou obyčejnou nějaký obyčejný impuls, obyčejné jaderko proměnit v příběh. Jako třeba u těch, teďka mám tu poslední knížku, ten Střípek Malachitu. Jsem velice rád, že vyšla, vlastně velice rád spolupracuju právě tady v okolí, ve Frýdku je vynikající nakladatelství Alpress, a já jsem velice rád, že tady tuto knihu, to není jediná kniha moje, kterou vydalo, a to je příběh, tady ten Střípek Malachitu, který sahá do prostředí bezdomovců, a myslím si, že to je dobré taky nahlédnout do toho prostředí. Samozřejmě to není samoučelný pohled, jen popis prostředí bezdomovců a nějaký melodramatický, oni ty postavy jsou barvité, tak jako i samotní bezdomovci nejsou jednolitá společnost a liší se. A já jsem je zrovna v tomto příběhu jsem je postavil do konfrontace, do jakési kolize psychologické s prostředím na opačném pólu společnosti, kde proti ním vlastně stojí bohatý právník, zámožný, a překvap se vzájemně tady tyto skupiny na opačných pólech se vlastně svým přístupem překvapí navzájem. Tak si myslím, že to je zajímavý příběh.
Vy publikujete výhradně v Česku nebo vydáváte knížky i tam?
Jedna vyšla anglicky, ale to je vlastně překlad té knížky Partitura pro srdce, tam je to Swing for the Heart. A tady já musím říct, že to bravurně přeložila moje dcera. Mám dvě dcery, které ovládají angličtinu naprosto, protože už to mají v sobě už. Ano, a takže to ona zpracovala. A tak mám z toho samozřejmě radost a ta vyšla tedy anglicky. Já věřím, že jich třeba bude víc, ale mám-li odpověď na tuto otázku, tak přirozeně jí se mi píše pořád česky. Já mohu učit a přednášet v angličtině samozřejmě, ale ten náboj, taková ta čeština je v člověku jaksi přirozeně a je to, protože přichází od pramene a tady jaksi pramenila ta čeština a teda se jenom rozvíjí do toho nějakého širšího toku. Zatímco pokud je o angličtinu, tam člověk vlastně vstoupil už do tekoucího proudu, když to řeknu tak. Takže chybí jakési ty jemné pramenky, ta podzemní voda z té češtiny, tam vlastně chybí v té angličtině tady to hluboké podhoubí a to zázemí a ta jemná struktura toho jazyka, kterou člověk může vyjádřit, taky pořád cítím hlouběji v češtině a chci si tu češtinu udržet.
Dotýkáme se žití mého dnešního hosta Zdeňka Hanky, stále ještě v koktejlu Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Když jí potkáš a když vzpomene si, řekni, že já jsem se nezměnil. Pár přátel mám, vše, o čem jsem snil. Když jí potkáš a když vzpomene si, zeptej se jí, jestli sen se někdy vyplní. A jestli lásky se zpět k nám vracejí, když jí potkáš, prosím, zeptej se jí. Všechno, co jsem říkal, jí vzal čas. Všechno schoval, kromě nás. Pouze nás rozdělil svou dálku, kterou šel. Život to chtěl, moudří říkají, když jí potkáš a když vzpomene si, jen zeptej se jí, má-li štěstí dost. A proč chce měnit dál své adresy, když jí potkáš a když vzpomene si.
stále ještě trávíme koktejl Českého rozhlasu Ostrava v poměrně živém hovoru se Zdeňkem Hankou. Ono to s ním jinak ani nejde. Je to muž píšící, takže předpokládám, že tohle je poloha, kdy musíte být sám se sebou soustředěn a v klidu. Ale jinak působíte jako člověk poměrně živočišný, který potřebuje ty lidi kolem sebe mít správný pocit?
Naprosto, to jste úplně trefila bezvadně. Já vám řeknu, já neumím být sám. Já jsem nešikovný a najednou mě něco chybí, chybí mě vzduch. Já potřebuju lidi okolo sebe, mám lidi rád a třeba i na tom severu, vlastně, když ten člověk tam je sám v té ambulanci a v té sanice a teď ten tým těch nějakých dělníků někde o kus dál, tak vlastně tak ano, máte úplnou pravdu, takže mě třeba vyhovuje i to, že dneska jsem mezi těmi studenty a učím je, bývá tam někdy veselo, bývá tam někdy sranda, oni někdy překvapí člověka, tak je to určitě ta komunikace s těmi lidmi, ano, máte úplnou pravdu.
Napadá člověka někdy po letech strávených v jiné zemi, kterou tedy přijme za svůj domov, to, že by se vrátil?
Velmi dobrá otázka a asi, kdybychom se zeptali těch lidí, kteří tam žijí a kteří odešli, ať už z kterékoliv země, každý cítí tu svoji původní zemi nějakým způsobem jako přece jenom, že tam nějak patří a tam nějak vyrostl. A když se tak setkávám s těmi lidmi tam, někteří zaujmou takovou polohu, no nikdy bych se tam už nevrátil, hotovo. A prostě mají uzavřeno. A jiní o tom třeba mluví, a jenomže nikdo se pak vlastně už nevrátí. Mám takový pocit, ale je to můj soukromý pocit, nevím, že ti, kteří si dají takovou tu hradbu a že nechtějí a nechtějí vlastně ani nic vědět, co se děje v České republice. Možná je to takový nějaký štít, taková jakási ochrana, nějaký zamknutý zámek a nějaká taková stěna, která možná není úplně opravdová. Nevím, je to taková možná obrana.
Jak to máte vy?
Já přeju tady této malé zemi, která skutečně na tom globu je geograficky malinká, a že přeju jí obrovský úspěch, aby skutečně se o ní vědělo, a z mého pohledu je to velmoc. Z pohledu kulturního má co nabídnout, tady takových lidí vyrostlo, kteří opravdu v oblasti umění, vědy, sportu, opravdu osobnosti, které se třeba jaksi vlivem okolností dějiných rozprchly po světě, ale stále drží jaksi to jméno české nebo československé, takhle to taky cítím. Čili cítím, že ten domov pořád je nějak tady. Nevím, jestli to je tím, že člověk už odešel ve zralém věku nebo ve zralejším, ve středním věku. Možná, že když někdo jako dítě, jako malé, má přece jenom ty, jak si projde si školou už v té zemi, tak možná to tak necítí, ale u dospělého člověka, který se nějak jako zakotvil, tak nebudu ze sebe dělat nějakého cizáka, když prostě takhle to není. Takže a myslím si, že v tom nejsem ojedinělý, že řada lidí to pořád cítí, ten vztah. Vždyť obrazem toho je i nakonec ta česká škola. Já teď poletím v červnu do San Franciska, kde je konference českých škol, a já s velkou hrdostí a radostí, myslím českých škol, které jsou po světě, a tak s velkou hrdostí tam pojedu a reprezentovat tu českou školu. Já sám učím na té české škole Kanaďany, dospělé, kteří se učí česky. No je to velmi zajímavé a člověk to samozřejmě cítí.
Co českého vám chybí v Kanadě?
Taková tato jemňouké předivo, smysl pro humor, ale humor nezraňující. Jemný humor, ten vtipný, to, co máme v krvi. Chybí mě ty obyčejné věci, tak prostě posedět s lidma a rozumět té jemnosti takového toho, takovým třeba právě těm vtipům, kterým rozumíme jenom my. Pořád, a taková ta, tam je nádherná příroda v Kanadě, o tom není sporu, velkolepá krajina, čistý vzduch, to všechno nádhera, ale možná, že tak třeba ty motýly, nebo tak na jaře, nebo takové obyčejné věci, ten plaňkový plot.
O čem budete psát příště?
mám to už v rukávu a některé rukopisy už jsou hotové, ale já bych to zakřikl. Ale co můžu vlastně říct, to vyjde Tajemství pod duhovákem, a protože to už vím, že to vyjde, tak to vyjde, to můžu, to nezakřiknu, takže mělo by to ještě před Vánocem být venku. No a samozřejmě máme nějaké plány zase pro nakladatelství Alpres, velice rád.
No tak až zase přijedete do Česka a zavítáte-li sem do těch našich moravskoslezských končin, moc ráda se s vámi znova potkám.
Já vám velmi upřímně děkuju a mám z toho radost a vážím si té příležitosti. Prošel jsem se tady trošku ráno Ostravou, moc se mě líbí.
To nás moc těší. Ano. Bylo mi velkým potěšením trávit koktejl se Zdeňkem Hankou. Děkuju vám, mějte se krásně.
Já děkuju.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.